waxaa hore u ballan qaaday inuu xal nabadeed ku dhammayn doono.
Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Hapa studio, msikilizaji popote pale ulipo, ni mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi tarehe 5 Disemba mwaka 2024. Matangazo ambayo yanasikika kupitia redio zetu wa shirika Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na basi mpenda msikilizaji, miongoni mwa ripoti za kuandalia jioni ya hii leo ni kuanza kwa awamu ya pili ya mazungumzo ya amani ya Sudan Kusini huko Nairobi na kuhudhuriwa na pande zote zinazohusika kwenye mzozo wa kisiasa. Je, kutapatikana maendeleo?
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Marekani kupitia idara yake ya maendeleo ya kimataifa USAID imeanzisha mradi wa maendeleo kwa ajili ya afya ya wakazi wa mashariki mwa DRC. Wakazi wanasemaje kuhusu mradi wenyewe?
Askari anatumika zaidi kwa vitendo, hatumike kwa maneno. Na ndio kwa maana tunapenda ile isikue tu kwa maneno, ionekane kwa vitendo kusudi raia aone kama ni kweli ni mradi unaleta suluhisho kwa shida fulani ya raia.
Naam, ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo. Usikose kuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Lakini kwanza basi tuanze na taarifa habari ya leo.
Wabunge wa Ufaransa Jumatano walipiga kura ya kuiondoa serikali ya Waziri Mkuu Michel Barnier baada ya miezi mitatu tu ikiwepo madarakani, katika hatua ya kihistoria ambayo inaiweka tena nchi hiyo katika hali tete ya kisiasa. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 60, bunge la taifa limeiondoa serikali iliyo madarakani kwa kuidhinisha kura ya kutokuwa na imani na serikali iliyopendekezwa na chama cha mrengo mkali wa kushoto, lakini ambayo iliungwa mkono na chama cha mrengo mkali wa kulia kinachoongozwa na Marine Le Pen. Kuondolewa kwa haraka kwa Waziri Mkuu Barnier kwenye wadhifa wake kunajiri baada ya uchaguzi wa mapema wa bunge uliofanyika kipindi cha musimu wa kiangazi, ambapo hakuna chama kilichopata wingi wa bunge, huku chama cha mrengo mkali wa kulia kikiwa na mchango mkubwa ili serikali iweze kuendelea kuongoza. Rais Emmanuel Macron sasa atakuwa na kibarua kigumu kumteua waziri mkuu mpya anayekubaliwa na pande zote, wakati kukisalia miaka miwili kabla ya muhula wake kumalizika. Amemwomba Waziri Mkuu Michel Barnier na serikali yake kubaki madarakani hadi atakapoteuliwa waziri mkuu mpya, ikulu ya Ufaransa Elysee ilisema Alhamisi katika taarifa. Wakuu wa majeshi ya Russia na Marekani walifanya mazungumzo nadra ya simu wiki iliyopita licha ya mzozo wa Ukraine kupamba moto, maafisa kutoka pande zote mbili walisema. Mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Moscow na Washington yalisitishwa kabisa kufuatia uvamizi wa kijeshi wa Russia dhidi ya Ukraine, na Kremlin ilisema inaichukulia Marekani kama mshiriki wa moja kwa moja katika mzozo huo. Mazungumzo ya simu kati ya mkuu wa jeshi la Russia Valery Gerasimov na mkuu wa jeshi la Marekani Charles Brown yalifanyika tarehe 27 Novemba na yalifanyika kwa ombi la Russia, Moscow na Washington walisema. Viongozi hao walijadili masuala kadhaa ya kimataifa na usalama wa kikanda, ikiwemo mzozo unaoendelea nchini Ukraine, msemaji wa Brown ameiambia AFP. Israel Alhamisi imetupilia mbali ripoti ya shirika la haki za binadamu Amnesty International ambayo inaishtumu nchi hiyo kwa kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza, ikiitaja kuwa uongo mtupu. Shirika hilo lenye msimamo wa kuegemea kwa mara nyingine limetoa ripoti ya uzushi ambayo ni ya uongo mtupu yenye msingi wa uongo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel ilisema katika taarifa. Taarifa hiyo imesema badala yake, shambulizi baya la Hamas la Oktoba 7 mwaka jana dhidi ya Israel ndilo lilikuwa mauaji ya kimbari. Taarifa hiyo imesema Israel inajihami na inafanya hivyo kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Amnesty International imesema uchunguzi wake ulizingatia taarifa za kudhalilisha utu na mauaji ya kimbari yaliyotekelezwa na maafisa wa serikali na jeshi la Israel picha za satellite zilizoonyesha uharibifu, kazi ya uwanjani na ripoti za wakazi wa Gaza. Mamlaka nchini Sierra Leone Alhamisi imeanza utoaji wa chanjo ya Ebola nchi nzima, ikiwa ni kampeni ya kwanza huko Afrika Magharibi, ambako mlipuko huo ulisababisha vifo vya maelfu ya watu miaka 10 iliyopita. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Kampeni ya nchi nzima imeitishwa na serikali kwa kushirikiana na muungano wa chanjo ulimwenguni Gavi, shirika la afya duniani na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto, na watalenga wafanyakazi 1,022 wa mstari wa mbele kote nchini humo, maafisa wamesema. Mlipuko wa Ebola mwaka 2014 ulikuwa mbaya sana katika historia huko Afrika Magharibi, lakini nchi iliyoathiriwa vibaya ilikuwa Sierra Leone, ambako takriban vifo 4,000 vilitokea kati ya vifo 11,000 vilivyorekodiwa kote ulimwenguni. Nchi hiyo pia ilipoteza 7% ya wafanyakazi wake wa afya wakati wa mlipuko. Huu ni uwekezaji salama kwa watu wetu wa Sierra Leone, na Sierra Leone pia njema, amesema waziri wa afya Dr. Austin. Hakuna chanjo iliyoidhinishwa tangu mlipuko wa mwaka 2014, ambapo kulirekodiwa kesi 1,028, ambao ulianzia Guinea kabla ya kusambaa kote kwenye mipaka hadi ya Sierra Leone na Liberia, nchi nyingine mbili ambazo zimeathiriwa na ugonjwa huo. Miaka 3 imepita tangu kesi ya mwisho kurekodiwa nchini Guinea, ingawaje maafisa wamezungumza kuhusu kuwepo kwa tishio katika mikoa mingine. Mtendaji mkuu wa Gavi Dr. Sania Nishtar amesema taasisi yake inajivuna kwa jinsi ilivyotoa msaada kwa muda muafaka na fursa ya kupatikana kwa chanjo kusaidia kuokoa maisha na kuzilinda jamii.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Kampuni kubwa ya bima yenye makao yake Uswizi Alhamisi imesema majanga kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa yamesababisha hasara ya kiuchumi ya dola bilioni 310 ulimwenguni mwaka 2024. Mwaka 2024 ulikuwa wenye joto kali kuwahi kushuhudiwa. Hasara ya kiuchumi kutokana na majanga inakadiriwa kuongezeka kwa 6% ikilinganishwa na mwaka 2023, kampuni ya Swiss RE imesema katika taarifa. Kwa jumla, hasara ya bima iliongezeka kwa 17% kwa mwaka hadi dola bilioni 135, huko vimbunga vya Helen na Milton nchini Marekani na mafuriko makubwa barani Ulaya yakizidisha hasara, kampuni hiyo imesema. Ni kwa mara ya 5 mfululizo hasara ya bima ikifikia dola bilioni 100, kampuni hiyo ya Uswizi imesema. Waasi wa Syria Alhamisi wamesema wameanza kuingia katika mji wa Hama, mji mkubwa ambako wanajeshi wa serikali wakisaidiwa na mashambulizi ya anga ya Russia wanajaribu kuzima ushindi wa waasi na kuwaziwia kusonga mbele. Kamanda wa waasi Hassan Abdul Chani aliandika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba waasi wameanza kuingia Hama. Vyombo vya serikali awali viliripoti kwamba vikosi vya serikali vilirudisha nyuma shambulizi la waasi. Waasi wamekuwa kipambana kuingia katika mji wa Hama tangu Jumanne, na kumekuwa na mapigano makali usiku kucha na jeshi la Syria likishirikiana na makundi ya wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran, huku mashambulizi ya mabomu ya Russia pia yakiendelea, pande zote zimesema. Viongozi wa chama cha rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol wamesema hawataunga mkono hoja ya chama cha upinzani ya kumshtaki na kumuondoa madarakani rais huyo anayekabiliwa na mzozo juu ya jaribio lake la muda mfupi la kuweka sheria ya kijeshi ya wakati wa vita. Han Dong-hoon, kiongozi wa chama cha Conservative People Power Party, ameutaja uamuzi wa wiki hii wa Yoon kuwa unakiuka katiba, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari Alhamisi na kusema alimuomba rais kujiuzulu kwenye chama. Azimio la kumshtaki na kumuondoa madarakani rais linatarajiwa kupigiwa kura Jumamosi. Chama cha upinzani cha Democratic na washirika wake wanashikilia viti vingi katika bunge la taifa lenye wabunge 300 na kinahitaji uungwaji mkono wa wabunge wachache kutoka chama tawala cha PPP ili kupitisha azimio hilo. Waziri mkuu wa serikali ya kijeshi nchini Guinea Alhamisi amewalaumu marefa na uongozi mbovu kwa kusababisha ajali katika uwanja wa michezo ambapo mashabiki kadhaa wa soka walifariki katika mkanyagano, akikanusha azma yoyote ya kupunguza idadi ya vifo. Watu kadhaa walifariki Jumapili katika mkanyagano uliochochewa na maamuzi yenye utata ya marefa, uvamizi wa uwanja na kuingilia kati kwa maafisa wa usalama waliotumia gesi ya kutoa machozi, kulingana na mashahidi. Serikali imesema watu 56 walifariki katika janga hilo lililotokea katika mji wa kusini mashariki wa Nzerekore. Makundi ya haki za binadamu yanakadiria watu 135 walifariki na wengine 50 kutoweka. Uamuzi wa marefa usiokidhi kabisa viwango ndio ulichochea ajali hiyo. Waziri Mkuu Amadou Ouriba aliambia Radio France, Radio France International.
Asante sana Patrick kwa taarifa ya habari. Na sasa tukiangalia habari yenye uzito katika jioni ya leo kwa matangazo yetu ni kwamba serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa ya Sudan Kusini na makundi ya upinzani Alhamisi yameanza awamu ya pili ya mazungumzo ya kuleta amani nchini humo mjini Nairobi baada ya mazungumzo hayo kutibuka miezi minne iliyopita kutokana na mafarakano. Anayotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, mazungumzo haya yanatarajiwa kukamilika kwa kipindi cha wiki mbili.
Baada ya miezi minne kufuatia kutibuka kwa mazungumzo hayo yanayoongozwa na Kenya kuleta amani nchini Sudan Kusini, maarufu kama Tumaini, kutokana na mafarakano yaliyosababisha ujumbe wa serikali ya Rais Salva Kiir Mayardit kushindwa kufika kwenye meza ya mazungumzo mnamo Novemba tarehe 11, hatimaye yamerejelewa na kuleta matumaini mapya kuwa kutakuwa na maafikiano ndani ya kipindi cha siku 14. Mazungumzo hayo yanayosimamiwa na Rais wa Kenya William Ruto kupitia Lazarus Mbeyo ambaye ni mpatanishi mkuu kwa ombi la Rais Salva Kiir Mayardit yameleta kwenye meza ya mazungumzo makundi ya upinzani ambayo hayajatia saini mkataba wa mwaka 2018 wa utatuzi wa mzozo wa kisiasa nchini Sudani Kusini. Mazungumzo haya yanayojiri wiki chache tu baada ya Ruto na Kiir kukutana jijini Juba mwezi uliopita na kuelekeza kurejelewa kwa kasi ya majadiliano yenye tija yanafanyika chini ya uangalizi wa mamlaka ya ushirikiano wa maendeleo ya nchi za upembe wa Afrika IGAD, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, Umoja wa Ulaya EU na Umoja wa Mataifa, na yanalenga kuhitimisha maafikiano kwenye masuala ambayo hayajakamilika, hasa utekelezaji wa mkataba wa utatuzi wa mzozo wa kisiasa na kiusalama na vitushi vingine 9 vilivyostahili kuwekwa saini lakini vikawa vimezua mzozo mkali baada ya duru kadhaa za majadiliano jijini Nairobi. IGAD imetakiwa kushirikisha eneo zima la Afrika Mashariki na kuwezesha kupatikana kwa uungwaji mkono kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kwa nia ya kisiasa, kikanda na kimataifa kuhakikisha utekelezaji wa maafikiano kwenye awamu hii ya pili yanatekelezeka ilivyopangwa kuwezesha Sudan Kusini kusonga mbele kwa awamu muhimu. Lazarus Mbeyo, mpatanishi mkuu, anasema kuwa na matumaini kwa majadiliano haya yatakuwa yenye manufaa na kuzitaka pande husika kwenye meza ya mazungumzo kuiweka Sudan Kusini na maslahi ya raia wa nchi hiyo mbele.
Among the key outstanding rich in the various protocols is the trust and confidence building protocol.
Kuol Manyang Juk, mkuu wa ujumbe wa serikali kwenye majadiliano haya, anasema kuwa serikali ya Kiir imejitolea kuafikia mwafaka na kupisha hatua muhimu zinazofuata na utekelezaji kamili wa mkataba wa mwaka 2018 wa utatuzi wa mzozo wa kisiasa.
We want to have a comprehensive peace which includes everyone willing to engage in peace talks.
Pagan Amum, kiongozi wa muungano wa vyama vya upinzani na kiongozi wa ujumbe wa makundi ya upinzani kwenye mazungumzo haya amani, ametoa wito kwa ujumbe mpya wa serikali ya Kiir kujitolea upya kwa itifaki za maafikiano ya awali na kupiga hatua muhimu.
Our commitment to the attainment of peace and the transition to democracy is unwavering. This is clearly illustrated by the fact that we have patiently waited.
Ahmed Hashim, mfuatiliaji wa diplomasia mataifa ya upembe wa Afrika, anaeleza kuwa kurunzi imemulikwa kwenye mazungumzo hayo na Kenya inaangaliwa kwa ukaribu kwa nafasi yake kuleta amani nchini Sudan Kusini.
Serikali ya Kenya lazima itumie nguvu zake kuwaleta pamoja, wapate utulivu na watafute njia vile watachagua wale watu wangekuwa watu wenye wanachaguliwa na wananchi wa South Sudan. Ndio hiyo kitu inaitwa legitimacy itokee, alafu ndio itue.
Uchaguzi wa kitaifa ulipangwa kufanyika Desemba hii lakini uliahirishwa kwa miaka miwili ya kipindi cha mpito cha serikali nchini humo. Uchaguzi huo ambao ungekuwa wa kwanza kabisa katika historia ya Sudan Kusini sasa unatazamiwa kufanyika Desemba mwaka 2026. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukitoka huko Nairobi tunaelekea Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali ya Marekani kupitia shirika la USAID, shirika la maendeleo la kigeni la Marekani kwa ajili ya maendeleo, imeanzisha miradi mbalimbali ya maendeleo kwa ajili ya afya raia wa Kongo Kivu Kaskazini na Kusini. Oster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Sande Ngilambi ni kiongozi makamu wa ofisi za USAID, kitengo cha afya jini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, asema Marekani kwa sasa imejikita katika usaidizi wa wananchi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika sekta mbalimbali na muhimu ikiwa ni afya, kupitia mradi wa USAID maji na usafi wa mazingira, mradi utakaosaidia kujenga vyoo na vituo vya maji safi katika miji na vijiji Kivu Kaskazini na Kivu Kusini.
So I think we are here today for the water and sanitation program because the DRC is one of our...
Mradi huu unahusu usafi kwa wananchi wa chini, kusaidia jamii kuwa na choo kizuri kwa kutumia njia rahisi, wakishirikiana na kampuni za mahali ambapo tumezungumza nazo kwa kusaidia wananchi kuwa na choo kwa bei nafuu. Mradi huu utafikia watu wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, na watu hao watakaonufaika ni milioni 3.5 katika bajeti ya milioni 25 dola za Marekani kwa miaka mitano.
Miji na vijiji ikiwa lengo kubwa kwa ajili ya afya ya wanawake na watoto. Olivier Palata ni mkuu wa mradi wa maji na usafi wa mazingira, mradi utakaotekelezwa katika miji mbalimbali Kivu Kaskazini na Kivu Kusini chini ya usaidizi wa serikali ya Marekani.
Ce projet consiste à l'assainissement des bases.
Mradi huu unahusu usafi wa wananchi wa chini, kusaidia jamii kuwa na choo nzuri kwa kutumia njia rahisi, wakishirikiana na kampuni za mahali ambazo tumezungumza nazo kwa kusaidia wananchi kuwa na choo kwa bei nafuu. Mradi huu utafikia watu Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, na watu hao watakaonufaika ni milioni 3.5 katika bajeti ya milioni 25 dola za Marekani kwa miaka mitano. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikipongeza mradi huo na kuomba utekelezwaji wake kwa haraka. Meja Peter Chirimami ni mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini.
Ndiyo, unajua kama sisi tuko guvernema ya kiaskari, tunaitwa etat de siege. Askari anatumika zaidi kwa vitendo, hatumike kwa maneno. Na ndiyo kwa maana tunapenda ile isikue tu kwa maneno, ionekane kwa vitendo kusudi raia aone kama ni kweli ni muradi unaleta suluhisho kwa shida fulani ya raia.
Wakazi wengi wakiomba serikali ya Marekani kumaliza vita ili warudi kwenye vijiji vyao, kwani wamepitia hali mbaya na ya kiafya katika kambi mbalimbali Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kusini. Mapigano bado yakiendelea wilayani Lubero kati ya M23 na jeshi la serikali siku 4 kwa sasa. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Na tuelekee moja kwa moja mpaka huko Ulaya, Ufaransa, ambapo Rais Emmanuel Macron anatarajiwa kulihutubia taifa muda sio mrefu baada ya siku moja baada ya serikali yake kuanguka kutokana na kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu, na ni mara ya kwanza katika zaidi ya miaka 30 kwa tukio hilo kutokea huko Ufaransa. Waziri mkuu wa nchi hiyo Michel Barnier alijiuzulu leo Alhamisi. Lisa Bryant kutoka Paris ana zaidi kuhusu kadhia hiyo. Sande Shomara anatusomea hapa.
Haikuchukua muda kwa serikali ya miezi mitatu ya Michel Barnier, kwa fupi zaidi katika historia ya Jamhuri ya Tano ya Ufaransa, siku ya Jumatano wajumbe wa bunge la kitaifa kutoka kwenye mrengo wa kushoto na kulia kabisa walipitisha hatua ya kutokuwa na imani naye. Imeacha nchi hiyo, imeacha Ufaransa bila serikali inayofanya kazi kwa mara ya pili mwaka huu. Hatua hiyo ilikuja baada ya Barnier kutumia chombo cha kikatiba kulazimisha pendekezo la bajeti ambalo halikupendwa na watu wengi, ambao alisema lilikuwa muhimu katika kushughulikia matatizo makubwa ya kiuchumi ya Ufaransa.
Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288.
Kiongozi wa mrengo wa kulia Maria Le Pen aliambia televisheni ya Ufaransa kwamba mapendekezo ya Barnier ya kupunguza matumizi na nyongeza ya kodi hayakuwa ya haki kwa watu wa kawaida, akielezea matumaini kuwa bajeti bora inaweza kupitishwa chini ya serikali mpya.
Nous avions un choix à faire et le choix que nous
Mathieu Panot, kutoka chama cha mrengo wa kushoto cha France Unbound, alisema ni wakati wa Macron mwenyewe kuondoka madarakani. Macron anasema haendi popote, lakini baada ya kushindwa katika uchaguzi wa bunge na Ulaya mapema mwaka huu, yeye ni rais dhaifu Ufaransa inakabiliwa na deni kubwa na nakisi bajeti na ukuaji ulimwengu. Wafanyakazi wa sekta ya umma waligoma hii leo Alhamisi kutokana na mishahara na mazingira ya kazi na kupelekea shida mashuleni, ofisi za jiji, hospitali na usafiri. Mgomo wa wafanyakazi wa reli unatarajiwa wiki ijayo. Msukosuko wa Ufaransa unakuja wakati mgumu kwa Ulaya. Taifa jingine kubwa barani Ulaya, Ujerumani, pia linapata taabu kiuchumi na kisiasa. Umoja huo unakabiliwa na mgawanyiko wa ndani, Russia iliyojizatiti, Ukraine inayopata shida na utawala unaokuja wa Trump nchini Marekani, ambao Ulaya wanahofia kuwa hautapendelea zaidi Kiev, biashara huria na muungano wa upande wa Atlantic.
Namna katika matukio Afrika hii leo tunaangazia ziara ya rais wa Marekani Joe Biden nchini Angola na mradi wa kihistoria wa ujenzi wa reli ambao una azma ya kukabiliana na uwekezaji wa China barani Afrika kuwaletea mabadiliko barani humo. Katika siku ya pili ya ziara yake kwenye iliyokuwa kwenye koloni hilo la Ureno la zamani, baada ya alisema Lobito Corridor ni njia kuu ya reli ambayo hatimaye itazunguka bara zima humo kutoka mashariki hadi magharibi na itabadili maisha ya Afrika kuwa mazuri zaidi. Mashirika ya habari ya Reuters na AFP yanaripoti na Hadija Riami anatusomea ripoti kamili.
Rais Joe Biden amehitimisha ziara yake Afrika kusini mwa jangwa la Sahara na kuahidi msaada mwingine wa takriban dola milioni 600 kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa ukanda wa reli katika bara zima. Kabla ya kuondoka Lobito, Angola, Biden aliwaambia viongozi wa kikanda siku ya Jumatano kwa Afrika imeachwa nyuma kwa muda mrefu sana, lakini kamwe hili halitaendelea tena. Afrika ndio mustakbali wa baadaye.
All these projects and investments are designed to have high impact and meet the highest standards for workers.
Miradi yote hii ya uwekezaji imepangwa kuwa na matokeo makubwa na kukidhi viwango vya juu kwa wafanyakazi, kwa mazingira na kwa jamii. Kwa sababu Marekani inaelewa jinsi tunavyowekeza barani Afrika na ni muhimu sawa na kiasi tunachowekeza.
Huku Marekani kitafuta kupata tena ushawishi mbele ya maendeleo makubwa ya China huko, Biden aliahidi kufanya ziara barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wakati akiwa bado madarakani. Katika siku yake ya pili na ya mwisho ya ziara yake katika nchi hiyo ya Afrika, Biden alikwenda Lobito ambako Marekani imefadhili mradi mkubwa wa miundombinu unaolenga kukabiliana na uwekezaji wa China katika bara hilo. Njia ya reli ya Lobito pia ilifadhiliwa na Umoja wa Ulaya na wengine. Itapunguza muda unaohitajika katika kusafirisha madini kutoka DRC na Zambia kwenda Angola kutoka siku 45 hadi saa 45, kwa mujibu wa utawala wa Marekani. Sehemu ya malengo ya mradi huo ni ufikiaji wa Marekani kwa usambazaji wa vyuma na malighafi muhimu kwa mpito wa uchumi wa chini wa carbon.
Imagine how transformative this will be for technology, clean energy, for farming, for food security as a whole.
Hebu fikiria jinsi utakavyokuwa na mabadiliko kwa teknolojia hii, nishati safi, kwa kilimo, kwa usalama wa chakula kwa jumla. Ni haraka mno, ni safi, ni rahisi, na lilo muhimu zaidi, nadhani ni jambo la kawaida.
Akitangaza uwekezaji mwingine wa Marekani wa dola milioni 600, Biden alidai kwa mradi huo utainufaisha miji na vijiji kuzunguka njia ya reli na kutania kwa mwenyewe atarejea tena kwenda kupanda treni. Mwenyeji wake Rais Laurentio amesema Angola ilitaka kufanya kazi na Marekani ili kuvutia uwekezaji wa kigeni na uhusiano wa ulinzi na usalama, ikijumuisha mazoezi ya pamoja ya kijeshi na ushirikiano katika ghuba ya Guinea na Atlantic ya kusini. Rais wa Angola, João Lourenço, alikuwa mwenyeji wa Rais Biden.
Pretendemos trabalhar juntos na atração do investimento direto americano para Angola, na abertura de oportunidades de comércio e de negócios de investidores angolanos.
Serikali na watu wa Angola, bwana Rais, wanapenda kufanya kazi kwa pamoja kuvutia uwekezaji wa moja kwa moja wa Marekani kwa Angola, kufungua fursa kwa biashara kwa uwekezaji wa Angola katika soko la Marekani. Tungependa kuona ushirikiano ukiongezeka katika sekta za ulinzi na usalama, ikiwa ni pamoja na fursa kwenye shule za kijeshi na vyuo, pamoja pia na mafunzo ya kijeshi nchini Angola, kufanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi, kuimarisha ushirikiano katika programu za usalama ambao ni wa bahari, kuilinda guba ya Guinea pamoja na Atlantic ya kusini, na pia kulipatia jeshi la ulinzi la Angola vifaa vya kisasa.
Biden alikutana na Rais Joao Lourenço wa Jamhuri ya Angola, Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais wa Zambia Hakainde Hichilema na Makamu Rais Philip Mpango wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika bandari ya Angola ya Lobito siku ya Jumatano, ili kusukuma mbele mpango wa kupanua reli ambayo itasafirisha madini muhimu kutoka Kongo na Zambia kwenda magharibi kupitia Lobito na kukabiliana na nguvu ya China katika kanda hiyo. Rais Hakainde Hichilema wa Zambia amesema mradi ni mfano kwa mwingiliano wa kikanda na kushirikiana chanzo cha ustawi.
This corridor is of vital importance to opening up our countries.
Njia hii ni muhimu sana kwa kuzifungua nchi zetu, kufungua maeneo yetu, bara hili na kwa kweli uchumi wa ulimwengu, Marekani, Ulaya na sehemu nyingine za jumuiya ya ulimwengu.
Siku ya Jumanne, Biden alikutana na mwenzake wa Angola Lourenço mwenye umri wa miaka 70 ambaye alichaguliwa mwaka 2017 na kutoa hotuba katika makumbusho ya taifa ya utumwa ambako watumwa waliwahi kusafirishwa kutoka hapo kuja Marekani. Wakati wa hotuba yake fupi katika ikulu ya rais, Biden aliahidi mahusiano ya muda mrefu kwa masharti ya Afrika yenyewe na kutangaza zaidi ya dola bilioni 1 kwa ajili ya Waafrika wasiokuwa na makazi kutokana na ukame na ukosefu wa usalama wa chakula.
Naam, basi baada ya matukio Afrika, basi Patrick, hebu tupatie muktasari wa habari kabla sijaondoka hapa.
Wabunge wa Ufaransa Jumatano walipiga kura ya kuiondoa serikali ya Waziri Mkuu Michel Barnier baada ya miezi mitatu tu ikiwepo madarakani, katika hatua ya kihistoria ambayo inaiweka tena nchi hiyo katika hali tete ya kisiasa. Wakuu wa majeshi ya Russia na Marekani walifanya mazungumzo nadra ya simu wiki iliyopita licha ya mzozo wa Ukraine kupamba moto, maafisa kutoka pande zote mbili walisema. Mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Moscow na Washington yalisitishwa kabisa kufuatia uvamizi wa kijeshi wa Russia dhidi ya Ukraine, na Kremlin ilisema inaichukulia Marekani kama mshiriki wa moja kwa moja katika mzozo huo. Israel Alhamisi imetupilia mbali ripoti ya shirika la haki za binadamu Amnesty International ambayo inaishtumu nchi hiyo kwa kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza, ikiitaja kuwa uongo mtupu. Na mamlaka nchini Sierra Leone Alhamisi imeanza utoaji wa chanjo ya Ebola nchi nzima, ikiwa ni kampeni ya kwanza huko Afrika Magharibi ambako mlipuko huu ulisababisha vifo vya maelfu ya watu miaka 10 iliyopita. Na kampuni kubwa ya bima yenye makao yake Uswizi Alhamisi imesema majanga kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa yamesababisha hasara ya kiuchumi ya dola bilioni 310 ulimwenguni mwaka 2024. Mwaka 2024 ulikuwa wenye joto kali kuwahi kushuhudiwa. Hasara ya kiuchumi kutokana na majanga inakadiriwa kuongezeka kwa 6% ikilinganishwa na mwaka 2023.
Mwisho wa muhtasari wa habari, na tufikisha mwisho wa matangazo yetu ya hii leo. Mimi hapa studio Abdul Shakur Abud nilikuwa pamoja na Patrick Nduimana, upande wa pili wa studio kulikuwa Aida Isa, msimamizi wa matangazo alikuwa Hadija Riami. Tunakutakieni jioni njema, lakini usikose kuingia sikiliza kwa undani.